Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakı Tbilisi Qarsa tökülən pullar geri qayıdacaqmı? Bakı şəhərdir, yoxsa kənddir, ev qızdırmaq üçün odun yığanlar. Müxalifəti ittiham eləməkdənsə, müxalifət partiyaları Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun dediklərinə cavab verirlər. O isə deyir ki, regionlarda etiraz aksiyalarını müxalifət təşkil etmişdir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Rusiya versiyasında ən varlı daşınmaz əmlak krallarının siyahısıyla bağlıdır. Bu siyahıda ilk 10 nəfərdən 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda siz də fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Necə olur ki, Azərbaycandan çıxanlar Rusiyada ən varlı adam ola bilir, Azərbaycanda ola bilmirlər. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ANS-in Teleradio Şurasına qarşı udduğu işlərin sayı 8-ə çatıb. Yanvarın 28-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi telekanalın daha 4 şikayətini qismən təmin edib. Səbail Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar qanunsuz sayılaraq yenidən baxılması üçün geri qaytarılıb. ANS-in baş direktoru Mirşahin Ağayev 2015-ci ilin oktyabrında Səbail rayon məhkəməsində 8 iddia qaldıraraq Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmlinin teleşirkətə xəbərdarlıq eləməsi və cərimələnməsi ilə bağlı qərarlarının tələb edib. Amma rayon məhkəməsi bütün iddiaları rədd eləmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin birinci instansiya məhkəməsinin 4 qərarını isə yanvarın 26-27-sində ləğv edib. Mirşahin Ağayevin 8 iddiasına Səbail məhkəməsi yenidən baxmalı olacaq. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri Adil Hüseynov isə 8 ay yaxındır ki, həbsdədir, amma istintaq faktiki olaraq getmir. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Kamandar Nəsibov bildirib. Vəkil deyir ki, Adil Hüseynov bu müddət ərzində cəmi 2 dəfə dindirilib, onun həbsdə olması doğru deyil. Çünki Adil Hüseynov kredit götürməyib, pulları xərcləməyib, pulları götürən də, xərcləyən də başqa adamlardır. Vəkil bildirir ki, o pulları kimlərin xərcləməsi ilə bağlı faktları təqdim etməyə hazırdır və buna şərait yaradılmasını istəyir. Polis polkovniki mərhum Fətullah Hüseynovun oğlu Adil Hüseynov ötən ilin mayında həbs olunub, bu Azərbaycan Beynəlxalq Bankından götürülmüş 319 milyon manatlıq kreditin mənimsənilməsində ittiham olunur. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2015-ci ildə qəbul etdiyi 823 qərarın 30-u Azərbaycanla bağlı olub, qərarların əksəriyyətində ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğu bildirilir.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin ötən ilin statistikası ilə bağlı yanvarın 28-də açıqladığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabata görə 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı azalıb. 2014-cü ildə məhkəməyə 403, ötən il isə 268 şikayət olub. Amma 2015-ci ildə Azərbaycanla bağlı çıxarılan qərarların sayı xeyli artıb. Məhkəmə 2014-cü ildə Azərbaycanla bağlı 11, ötən il isə 30 qərar çıxardıb. Bundan əlavə 2015-ci ildə Azərbaycandan göndərilən 106 iş üzrə hökumətlə kommunikasiya aparılıb. Hesabata görə Avropa Məhkəməsi 2015-ci ildə ümumilikdə 823 qərar qəbul edib. Haqqında ən çox qərar çıxarılan ölkə isə Rusiya olub. Rusiya barəsində 116 qərar qəbul edilib. Rusiyadan sonra 87 qərarla Türkiyə, 84 qərarla Rumıniya, 47 qərarla Yunanıstan, 44 qərarla isə Macaristan gəlir. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında qoşulub və həmin ildən Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır.
Xəbərləri davam etdiririk. Donuz qripi ilə bağlı rayonlarda, Azərbaycanın rayonlarındakı mərkəzi xəstəxanalarda xüsusi palatalar ayrılıb. Bunu APA-ya açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Rita İsmailova deyib. O bildirib ki, regionlardakı mərkəzi xəstəxanaların yoluxucu xəstəliklər şöbəsində həm böyüklər, həm də kiçiklər üçün palatalar ayrılıb və xəstəxanalar xüsusi dərmanlarla təchiz olunub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl paytaxt Bakıda da Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, 1 saylı klinik tibbi mərkəz və 7 saylı uşaq yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında müvafiq çarpaylar ayrılıb. Qeyd edək ki, İran, Türkiyə, Ermənistan, Ukrayna və Rusiyada bu virusdan xeyli ölüm halı aşkar edilib. İranda bu virusdan 50-yə, Ermənistanda isə 20-yə yaxın adamın öldüyü bildirilir. İran prezidenti Həsən Ruhani ölkəsinin şərqlə qərb arasında ticarət əlaqələrinin bərpası üçün əlverişli məkan olduğunu bildirib. O, bunu yanvarın 28-də Parisdə yerli biznes rəhbərləri ilə görüşdə deyib. O, İrana qarşı sanksiyaların ləğvindən sonra ticarət əlaqələrini bərpa etməyə çağırıb. Fransanın başnaziri Manuel Valls isə bildirib ki, ölkələr keçmişdə qalan Çin küdurəti unutmalı. Fransa İran üçün faydalı ölkədir və Tehran ona arxalana etibar eləyə bilər. Ruhani Fransaya yanvarın 27-də İtaliyadan gəlib. O, İtaliyada səfəri zamanı Onun İtaliyaya səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra çox milyardlıq sazişlər imzalanıb. Onun Fransaya səfəri zamanı ölkə prezidenti Fransa Hollandla görüşü nəzərdə tutulur. Tərəflər arasında həmçinin bir sıra ticarət sazişləri imzalanacağı gözlənilir. Ötən il göstərdi ki, xarici təhlükələr bizim daxili təhlükəsizliyimə birbaşa əngəl ola bilər. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg yanvarın 28-də təşkilatın rəhbəri kimi illik hesabatını açıqlayarkən deyib. Bu, həm bizim ölkələrimizdə törədilən terror aktları, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra görünməmiş qaçqın axını, Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətləri və Rusiyanın bu yaxınlarda Suriya və Aralıq dənizində hərbi iştirakının genişlənməsidir, deyə o bildirib. Stoltenberg həmçinin qeyd edib ki, NATO 2014-cü ildə hərbi xərclərin ixtisarını dayandırmalı olub.
The reason why we decided to stop the cuts in defense spending at our summit.
NATO 2014-cü ildə təhlükəsizlik problemlərinə görə hərbi xərclərin ixtisarını dayandırıb. Buna səbəb Rusiyanın hərbi xərcləri artırması, Avropada sərhədləri hərbi güclə dəyişməyə cəhd etməsidir və bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, baş verir.
And this is the first time this has happened since the end of the Second World War.
Stoltenberg və sonda Rusiyanın neft və enerji rəsmiləri Səudiyyə Ərəbistanı və neft istehsal edən ölkələrin birləşdiyi OPEC təşkilatı ilə danışıqlar aparmaq qərarına gəlib. Məqsəd neftin qiymətini qaldırmaq üçün istehsalı azaltmaqdır. Rusiya Transneft şirkətinin rəhbəri Nikolay Tokarev yanvarın 27-sində belə bir əməkdaşlığın mümkünlüyünü bildirdikdən sonra neftin qiyməti 5%-dən də çox qalxıb. Rusiyanın ikinci neft istehsalçısı olan Lukoil şirkətinin vitse prezidenti də həftənin əvvəllərində demişdi ki, Moskva OPEC-lə danışıqlara başlamalıdır. Tokarevin sözlərinə görə rəsmilər yanvarın 26-sında Moskvada görüşüb qiymətləri tənzimləmək üçün OPEC-lə danışıqlar aparmaq qərarına gəliblər. 2014-cü ilin ortalarından neftin barili 115 dollardan düşməyə başlayıb və ümumilikdə 30 dollar civarında fırlanır. Ötən həftə isə neftin barili hətta 28 dollardan da aşağı düşmüşdü. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Böhran dövründə böyük layihələrin taleyi necə olacaq? Layihələrdən biri Bakı-Tbilisi-Qarsdır. Rəsmilər yenə də nikbindirlər, ancaq ekspertlər şübhəli. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə yük daşınması üçün rəhbərlik bir neçə ölkə nümayəndəsi ilə danışıq aparıb. Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırar. Deyib. 2007-ci ildə neft gəlirləri əsasında tikintisi başlayan, hələ də tam başa çatmayan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ölkəyə iri məbləğdə valyuta gətirəcəyi gözlənilir. Gürcüstan tərəfində işlərin 80% artıq başa çatıb, sınaq qatarı uğurla Türkiyə sərhəddinə kimi gedib çatıb. Bunu Nadir Əzməmmədov hökumət layihəsinin bu ilin ortalarında başa çatacağını söyləyir. Müxbirimiz ekspertlərin rəyini öyrənib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban pesimistdir. O, bu layihənin indidən özünü doğrultmadığı qənaətindədir.
Hər yerdə yazılır, hər yerdə qeyd edilir ki, dünyada ən ucuz daşımalar bu dəniz daşımalarıdır. İkincisi, Azərbaycan bunun tutaq ki, bu 1 milyardı o zaman qazana bilərdi ki, Azərbaycanın ərazisində xətt yox, bəlkə 4 dənə xətt olardı. Və Azərbaycanla Qazaxıstan arasında, Türkmenistan arasında dəniz olmaz. Və onların da çox gözəl infrastruktur olardı. Çin hal-hazırda onların bir layihəsi var. Pakistan üzərindən Hind okeanına çıxmaq layihəsi. Onu gerçəkləşdirmək üzərində çalışır. Çin artıq həm Transsiblə, həm də Qazaxıstan Rusiya üzərindən, onlar şimal layihəsi deyirlər. O layihə var 1000 kilometr qısadır və birbaşa Brest-ə çıxışı var, dəmir yoludur. İkinci bir dəniz yolu şimal buzlu okeanından, o ancaq yay aylarında və yazın sonuncu ayında həyata keçirilir, bir də sentyabrın əvvəlindədir. Yəni alternativlər çoxdur. Bütün Çin ancaq Azərbaycana bağlı deyil ki. Yəni bu cür şeylərlə heç bir rəqəm gətirmədən, heç bir belə bir söz demədən, ancaq elə bil ki təbliğata işləyirlər. İndi mən sual verirəm, Azərbaycanda bu qədər iş adamı var, hamı görür də, biz 20 ildə Azərbaycana bütün gətirilən mallar hamısı, əksər hissəsi Çin malıdır. Bir soruşun, onu Qatarla gətirirlər. Niyə onu Qatarla gətirmirlər? İndiyənəcən Qazaxıstanda dəmir yolu da olub, Azərbaycandan Türkmenistan'a, Aktavya'ya gedən bələd olub. Niyə gətirmirlər? Sadəcə bahadır da. Ona görə gətirmirlər.
Bunu İlham Şaban deyir, neft eksperti. Xatırladaq ki, hökumət gözləyir ki, Çindən gələn yük Qazaxıstan, Azərbaycan, Tiflis, Türkiyə üzərindən Avropaya çıxacaq, ölkə tranzit daşımalarından yüksək mənfəət əldə eləyəcək. Azərbaycan Dəmir Yollarının mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov.
Elədir ki, Azərbaycan Dövlət Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müxtəlif respublikaların danışıqlar aparıb, Rusiyayla, İranla, Qazaxıstanla, Orta Asiya ölkələrlə, yəni yüklərin cəlb olunması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Yəni gələcəkdə də Bakı Tiflis-Qars dəmir yoluna qoşulmaq istəyən, arzusunda olan respublikalar var ki, onlar da qoşulacaq. Həmin yüklər, Çindən gələn yük, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üzərindən Avropaya və əksiqamətin daşınması həyata keçirəcək. Bilirsiniz, əlbəttə bu digər marşrutlarla yüklərin daşınması həyata keçirilir. Ancaq onda qeyd edim ki, ən qısa vaxt baxımından və təhlükəsi baxımından bu dəhliz daha üstündür.
Mənfəəti hesablayıb mı mütəxəssisləriniz?
Necə?
Mənfəəti hesablayıb mı mütəxəssisləriniz?
Bilirsiniz, bu tranzit yüklər bura cəlb olunur, əlbəttə. Bunlar da Azərbaycana böyük valyuta axını gətirəcək. Yəni bu bir tranzit ölkə kimi Azərbaycan bu dəhlizdən gələcəkdə xeyli mənfəət gözlənir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti hələ 2-3 il əvvəl təhvil verilməli idi. 9 ildir doğula bilməyən bu layihə azalan neft gəlirlərinin daha nə qədərini yiyəcəyi hələ də sual altındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Soyuqlar Bakının daha bir problemini üzə çıxartdı. Sual yarandı ki, Bakı şəhərdir yoxsa kənddir? Əhmədli qəsəbəsində sökülmüş köhnə binanın dağıntıları arasından taxta parçaları toplayan Gülarə Məmmədova deyir, odunları evi qızdırmaq üçün yığır. O deyir ki, yaxınlıqdakı həyət evində yaşayıram, evdəkilər soyuqdan xəstələniblər, bunları sobaya atacam ki, biraz qızınaq.
Qar yoxdur, ot yox, oca yox, xəstə var, səhərdəndən girmiş yerimizin içində titrəsir.
İstidik, qar yağan kimi qazın təcrüb töy aldı.
Yani gaz diye bir şey yoktu. Elektrikle salamda özünüz bulursunuz Sayın Azatel Herrani.
Bunu Əhmədli sakinləri deyir, problem təkcə şəhər kənarı sayılan Əhmədlidə yaşanmır. Vilayət Kərimov şəhərə yaxın Nərimanov rayonu ərazisində yaşayır, o da yaxınlıqdakı parklardan odun axtarır. Deyir, həyət evində yaşadığına görə ağac budaqlarından yanacaq kimi istifadə edir. Bu dəqiq evdə hamımız soyuqdan qırılırıq, deyirlər qəza olub, nə olub. Soyuq olan kimi də qəzaları əksik olmur. Müxbirimiz fikrini müxtəlif Bakı sakinlərinin də fikirlərini soruşub. Bəziləri deyib ki, mən məsəl üçün Yasamalda yaşayıram, oralar Bakının Sibiridir, 2 gündür hava soyuyub, 2 gündür evdə donuruq. Biri deyib, Binəqədidə yaşayıram, yaşayışımız yaşayış deyil ki, qış gəldi, belədir.
Kommunal bu işıqdır, elektrikdir, qazdır, necə olacaq?
Qaz yox, işıq çətinliyi çəkilir, yağış nə gündədir, yollar sudur bütün.
Bunu Bakının müxtəlif yerlərində yaşayanlar deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Seynov bildirir ki, onların qurumuna son günlər şikayətlər artıb, ən çox da Nərimanov rayonu ərazisindən. Həm də şikayətlər təkcə həyət evlərindən gəlmir.
Qazın təzyiqi çox aşağı düşürdü. Bəzən gecə qalxır, gündüzlərsə aşağı olur təzyiqi, sonra havalarda. Qalıb, qalabat artır, ona görə də zəif deyil. Gələn bunun təsizatçı nəzərə alsın. İstehlakçı hüquqların pozulmasıdır.
Heyyub Seynov deyir ki, istehlakçı hüquqları pozulur, təchizatçı isə Azəri Qaz İstehsalat Birliyidir. Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev şəhərdə qazla bağlı bu son günlər heç bir problem yaşanmadığını söylüyür.
Görülən tədbirlərin, işlərin nəticəsidir ki, bu havaların soyuq şaxtalı keçdiyi dönəmdə də daxil olan müraciətlərdə xeyli azalma müşahidə olunmuş. 25-ci tarixində Nərimanov rayonu ərazisində, daha dəqiq desək, Ziyabinliyadov prospektində 20 tonnaşlı yük maşını Azərqaz Təkallat Birliyinin böyük bir hissəsinin zədələnməsi nəticəsində Nərimanov və Binəqədi rayonlarının bir hissələrində qaz təhsilatında problem yaranmışdı. Alternativ xəttdən qaz verilib, yəni həmin ərazilər tamdasız qalmış. Ərazilərdə o yaşayış sahələrində, o genişlənən hissələrdə, hansı ki yeni evlər salınıb, yeni evlər tikilib, orada qazlaşma həyata keçirilməyib. Bu ərazilərdə ola bilsin ki, bundan bağlı odun ocaqdan istifadə edirlər. Lakin qazlaşdırılan və qazlaşdırılan sahələrdə qaz təhsilatına bağlı hər hansı bir problem yaşanmır.
Bunu Azəri Qaz deyir, Azəri İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətinin Abonent və Müştəri Xidmətləri İdarəsinin rəisi Rafiq Əliyev də deyir ki, mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminə qoşulan binalara istilik verilişində hər hansı problem yoxdur.
Bütün qazanxanamız Azəri İstiliyi, fasiləsiz rejimdə işləyir məntəqələrimizdə. Hələ bir qazanxanamızda yarım saat fasilə olmuyorsunuz, bunu havalar söhbüşəm. Kimdə bina daxili, mənzil daxili problemlər ola bilər kimdəsə. Amma bizim qazanxanlarımız heç birində fasilə yoxdur. Düz ara sıra olubdur ki, elektrik enerjisinin kəsimlə və ya qazın təzgin düşməyi ilə bağlı fərq olubdur. O da uzağı bir saat, yarım saatda o adiyyət qurumlara müraciət edir ki, tədbirin görüntüsü. Səhərdən oturmuşam sağır mərkəzində, zəhərsiz 5-10 dənə zəhər gəlir günə ərzində. O da əsasən zəhərlərin xarakteri o mənzillərin bir otağında olar, digərində olmaz. Yəni gündəlik gələn kütləvi şəkilmək ki, hansısa binada olmasın və ya hansısa mənəz olmasın, elə bir şey yoxdur.
Bunu Azəri İstilik Təchizatdan deyirlər. Yenə reportajımızın əvvəlinə qayıdaq. Əhmədli sakini Gülayə Məmmədova odun parçaları yığır. O deyir ki, istiliksiz evi istimək üçün xeyli taxta parçası toplayıb. O bunu belə izah edir ki, qonşusu da xəstədir. Ona da bu taxta parçalarını verəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bölgədəki etiraz aksiyalarını müxalifətin üstünə atmaq yox, islahatlara başlamaq lazımdır. Əli Həsənovun dediklərinə müxalifət belə cavab verir. Bölgələrdə keçirilən aksiyalarda Xalq Cəbhəsi partiyasının heç bir rolu olmayıb, bu sübut olunmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti əhalinin narazılığını növbəti dəfə müxalifətin üzərinə yönəltmək istəyir. Bunu AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı, prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun bölgələrdəki aksiyaları müxalifət təşkil eləmişdi fikrinə münasibət bildirərkən deyib. Gözəl Bayramlı deyir ki, bölgələrdəki etirazlar müxalifət tərəfindən yox, narazı əhali tərəfindən təşkil olunmuşdu. Hamı çox yaxşı bilir ki, bu narazılıq, devalvasiya, bahalanma, bugün artan işsizliklə bağlıdır. İnsanlar dolana bilmirlər. Mən bölgələrdə əlaqəsi olan tez-tez gedib gələn adamam. İnsanların vəziyyəti çox ağırdır. Azərbaycan hakimiyyəti insanların narazılığının səbəblərini öyrənib tədbir görmək əvəzinə aksiyaları müxalifətin üstünə atır. İnsanlar öz narazılıqlarını mitinqlə ifadə ediblər. Hakimiyyət isə günahını etiraf eləmək əvəzinə növbəti dəfə müxalifəti qaralayır. Qeyd edək ki, bugün prezidentin köməkçisi Əli Həsənov dedi ki, bölgələrdəki aksiyaları müxalifət təşkil edib. Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı da Əli Həsənovun dediklərinə reaksiya verib. O deyir ki, hakimiyyət müxalifəti tam eləməkdən islahatlar keçirsə daha yaxşı olar. Analoq olmayan inkişafdan danışan Azərbaycan hakimiyyətindir. Dünya Bankına 4 milyard borc üçün müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Yeri gəlmişkən bu xəbəri Financial Times verib ki, Azərbaycan Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan 4 milyard dollar borc almaq istəyir. Ancaq bu xəbər çıxandan bir neçə saat sonra Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov dedi ki, həmin xəbər düzgün deyil, Azərbaycan heç kimdən borc istəmir, əksinə özü borc verir. İstənilən halda Arif Hacılı deyir ki, ölkədə 2 milyon 532 min kredit borcu olan vətəndaş var. Azərbaycan ən aşağı pensiya, ən aşağı əmək haqqı olan ölkələr sırasındadır. Baş verən etiraz aksiyalarına deyil, bu aksiyaların bütün respublikanı bürüməməsinə, daha geniş miqyaslı etirazların olmamasına təəccüblənmək lazımdır. Aksiyaların geniş miqyas almamasının səbəbi isə Arif Hacılının fikrincə hakimiyyətin represiv tədbirləri ilə bağlıdır. Ancaq bu yolla ölkəni indiki ağır vəziyyətdən, ağır iqtisadi böhrandan çıxarmaq mümkün deyil. Ona görə də hakimiyyət dairələri böhranın narazılığın olmadığını, ayrı-ayrı aksiyaların güya müxalifət tərəfindən təşkil edildiyini bəyan etməkdənsə böhrandan ən az itkilərlə çıxmaq haqda düşünməli islahatlara başlamalıdır. Digər müxalifətçilər bu barədə, o cümlədən ekspertlər nə deyirlər? Əli Həsənovun fikirləri barədə bunu Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam edir. İndi də idman və hava proqnozu.
21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yanvarın 28-də Antalya Cup turnirində son oyuna çıxıb. Azərbaycan yığması Bəhreynin U21 millisini 4-0 hesab ilə məğlub edib. Bununla Azərbaycan millisi turnirin qalib olub. Qeyd edək ki, yığma bundan əvvəl Ukraynanın U21 komandasını 2-1, Səudiyyə Ərəbistanının U20 yığmasını 3-0, Səudiyyə Ərəbistanının U21 komandasını isə 4-0 hesab ilə məğlub edib. Neftçinin keçmiş futbolçusu Julius Vobay yeni komandaya keçib. İdman portallarının məlumatına görə o hazırda Sloveniya çempionatında lider olan Olimpiya klubu ilə razılığa gəlib. Sierra Leone millisinin üzvü olan futbolçunun hazırda 31 yaşı var. Məlumatlara görə Vobay yanvarın 27-sində komandanın məşqinə baxıb və baş məşqçi Milan Mandaris ilə görüşüb. Onun klubla yaxın günlərdə müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Vobay xeyli vaxt idi ki, klubsuz idi. O, Neftçidən başqa Xəzər Lənkəran klubunda da oynayıb. İspanya kubokunda 1/4 finalın daha bir cavab oyunu keçirilib. Barcelona öz meydanında Bilbao'nun Atletik klubunu qəbul edib və rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Hesabı qonaqlar açsa da üstünlüyü qoruya bilməyiblər. 12-ci dəqiqədə Inaki Williams, 53-də Luis Suarez, 81-də Gerard Piqué, 90-cı dəqiqədə isə Neymar fərqlənib. Barcelona səfərdə keçirilən ilk oyunda da rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edib və beləliklə yarım finala vəsiqə qazanıb. Və sonda hava haqqında yanvarın 29-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti. Bakıda gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir güclənəcək. Gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, yüksək dağlıq ərazilərdə 17-22, gündüz 0-5 dərəcə şaxta, bəzi yerlərdə 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Forbes jurnalının rus versiyası Rusiyada daşınmaz əmlak kralları reytingi adlı siyahısını dərc eləyib. Birinci yerdə Azərbaycandan olan milyarderlər Zarax İliyev və Qod Nisanovdur. Onların Kievskaya Ploşet şirkətinin icarədən illik gəliri 1 milyard 115 milyon dollar olub. Moskvada keçən il açılan Moskvarium adlı okeanarium da onlarındır. Forbes.ru yazır ki, 53.600 kvadratmetr sahəsi olan bu okeanariumun açılışına Rusiya prezidenti Vladimir Putin də gəlmişdi. Onu tələbə yoldaşı İlham Rəhimov da müşayiət eləyirdi. Bunu Forbes yazır. İlham Rəhimov Kievskaya Ploşetin bəzi obyektlərinin şərikliyi sahibidir. Bunu Forbes yazır. Siyahıda Crocs qrupunun rəhbəri Araz Ağalarov da yer alıb, o krallar siyasında 7-cidir. Onun başçılıq elədiyi Crocs qrupun icarədən illik gəliri 365 milyon dollar olub. Ancaq Forbes.ru-nun məlumatının sonunda bir bəhd də var. Orada deyilir ki, qrupun borcu 1,4 milyard dollardır. Ancaq o da ola bilər ki, Crocs Group hazırda bir sıra böyük tikintilər həyata keçirir. O cümlədən 2018-ci ilin futbol üzrə dünya birinciliyinin iki stadionunu da Crocs Group tikməlidir. Baş podratçıdır. Bununla bağlı bəzi xərclər var. Azadlıq Life-da günün sualı deyilə bu daşınmaz əmlak kralları siyasından bağlıdır. Burada ilk 10 yeri tutanlardan 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Bəs Azərbaycanda niyə belə daşınmaz əmlak kralları yoxdur? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada daşınmaz əmlak krallarından ilk onluqda 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Kamil Armstrong Bayramov yazır, kiminsə milyardlarla pulu var, kiminsə milyardlarla dərdi. İman Tağıyev yazır, Bakıdan yoxdur ki, bunlar hamısı Rusiyetin adamlarıdır. Fərid Məmmədli yazır, bu milyarderlərdən Azəri xalqına nə? Biz sevinək ki, Azərbaycanlı milyarderdir, amma millət acdır. Rüfət yazır, belə milyarderləri olan ölkə 4 milyard borc alır xaricdən. Yenə qeyd edək ki, gün ərzində Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov Financial Times-da gedən yazını təksib elədi ki, Azərbaycan heç kimdən 4 milyard almır. Belə bir borc fikri yoxdur. Kənan Hüseynli yazır, birinci siyahıda Vahid Ələkbərov olmalıdır, 10 milyarddan çoxdur sərvəti. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Vahid Ələkbərov Lukoil Neft şirkətinin rəhbəridir. Forbes.ru-da çıxan siyahı isə daşınmaz əmlakdan bir ildə ən çox gəlir götürənlərin siyahısıdır. Dinləyicilərimiz siyahı ilə bağlı daha nə yazırlar? Elçin Qasımov yazır, Azərbaycan kimlər üçün ya obyektdir, ya da Azərbaycan nə vəziyyətdə olduğu göz qabağındadır. Frank Lucas yazır, cəmat elə yazırsınız ki, belə milyarderləri olan ölkə borc alır, o milyarderlər heç kimə kömək eləməyəcək, çünki bura pul göndər, heç bir millətə gəlib çatmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, Xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təşi Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı saygı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzden bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik. Və Həmidə Cavanşirin rusça yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış 100 dəftərdə yazılmış demək xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir Мои воспоминания və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə etmişəm. Məncə doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mikhail Nikolayevçin Tilisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tilisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri təsəvvürün Qarabağda xan ailəsindən, xanədandan çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi. Digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nə idi? Müzəffər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Müzəffər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, biraz da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır: Həmidə Məmməd Quluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir: Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş, sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O, Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini can dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür edin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, cümhuriyyət də qurulmamış Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi edirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə, Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz, o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv edirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yer desən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacam, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi, bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi. Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları var imiş, Tiflisdən qonaqları var imiş və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur adamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizlin yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəri dedi. Demək olar ki, prezident de şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılığı olubmu yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır: Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma, bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mücəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, repressiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı Zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub, maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dəstliklərə salınacaq. Təsəvvüründə bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Və repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar, bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssisdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda. Ki, bu qadın qurdula ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəsindən ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli o cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazılır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə, bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, hardasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2-cə gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmə almışdı. Nuru Paşa rəsimlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş komünistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələri məsələndən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusça yazılıb, dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi, illər çəkdi. Onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi. Sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim.
Bilirsiniz necə rusçadır. Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi. O Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə bir abzats, bir vərəq təşkil eləyirdi. Bu kimi olurdu. Yəni, biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam-intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarını girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən düzəltmişdim. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan Ana Şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqçadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın, bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasa olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım eləyir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə, qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər Təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, oruz pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş, bir müddət Şaxtax Çinski olur, sonra Poladzadə olur, sonra bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağa bacarsınlar.
Qayıdaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb. Özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlli bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlli saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür-qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni, o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi, büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn, Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün ifrazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... ...ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu... ...sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək, məcburi olaraq yəni göndərirlər. Tutaq ki, bizdə BAM-a göndərdər, Sivəstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür, Mirzə Cəlil, məsələn, hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım... Tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəmmürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da gələ gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır, o ağlamır. Daha daha çok ağlayanlara yardım edir. Her şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil. Bu çox bəşəri, bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ayana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözlə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacağım. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilatlı Təşkilatlanma işində, Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş, yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətinmişdən xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin dadını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə proqressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mücəffər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davaddarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırlar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən. Və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında. Çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür edin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı. Şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, 600 ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mənsə yemək otağında tikiş tikirdim. Biraz sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Qısaydı.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım. Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mirba xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmayıllı sizlərlə sağollaşır, razılığın izindən çıxmayın deyirik.